Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasījums. Saskaņā ar satversmes 76. pantu satversme saima var grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz 2/3 saimas locekļu. Tāpēc mums ir nepieciešams pārbaudīt kvorumu un reģistrēties. Reģistrācija šoreiz notiek nevis ar kartēm, tā kā tad, kad mēs reģistrējamies pēc plenāras sēdes vai pirms pārtraukuma, bet gan ar nospiežot to pogu, virs kuras parādīsies uzraksts reģistrācija jūsu balsošanas iekārtā. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Reģistrējušies 97 deputāti, tātad kvorums mums ir. Kā jau es teicu, tātad nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, šodien mēs izskatām likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Ar šo likumprojektu pirms pirmā lasījuma strādāja visas saimas komisijas, savukārt juridiskā komisija noteikta par atbildīgo komisiju. Godātie kolēģi, ikviena ierosme izdarīt grozījumus valsts konstitūcijā ir vērtējama ar īpašu rūpību. Vēl jo lielāka komisijas atbildība ir izskatot vēlētāju iniciatīvas ceļā virzītu likumprojektu, ar kādu mēs strādājam šajā sēdē. Šā dokumenta numurs ir 2349. Iesniegtais likumprojekts paredz grozīt satversmes 78. un 79. pantu. Vēlos uzsvērt, ka juridiskā komisija apzinājās jautājuma nozīmi un komplicētību. Tādēļ nesteidzās izdarīt jebkādus secinājumus, pirms nebija veikusi konsultācijas ar konstitucionālo tiesību speciālistiem, izpētījusi Eiropas valstu konstitucionālos regulējumus šajā jomā un pirms nebija saņēmusi citu saimas komisiju viedokļus par šo likumprojektu. Juridiskā komisija līdz sava lēmuma pieņemšanai un šī likumprojekta izskatīšanai savā sēdē saņēma 15 negatīvus komisiju atzinumus un tikai vienu pozitīvu komisijas atzinumu par likumprojektu. Izprotot to, ka parlamenta priekšlaicīgas atlaišanas regulējums ir parlamentārajā demokrātijā atzīts konstitucionāls mehānisms, kas var kalpot kā labs atbilstīgs līdzeklis nopietnu krīzes situāciju risināšanai, juridiskā komisija veltīja īpašu sēdi konsultācijām ar valsts prezidenta izveidotās konstitucionālo tiesību komisijas pārstāvjiem. Mūsu pieaicināto ekspertu izvēle ir pamatota ar to, ka konstitucionālo tiesību komisija jau ir padziļināti analizējusi jautājumu par iespējamu Latvijas Republikas satversmes pilnveidošanu nolūkā uzlabot saimas priekšlaicīgas atlaišanas un jaunas saimas vēlēšanu mehānismu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un secinājumi ir publiskoti un ir pieejami ikvienam interesentam. Juridiskā komisija atklātā sēdē uzklausīja un iztaujāja tiesību speciālistus. Gan par konkrētā likumprojektā piedāvātajiem risinājumiem, gan par iespējām piedāvāt citus alternatīvus risinājumus. Deputāti bija vienprātīgi. Satversmes grozījuma projekts ir vērtējams kā aktuāls un saulaicīgs ierosinājums pilnveidot satversmē noteikto parlamenta priekšlaicīgu vēlēšanu mehānismu, padarot to efektīvāku. Vienlaikus Komisija saskatīja arī vairākas būtiskas iesniegtā likumprojekta nepilnības. Tās ir samērā zemais balsotājs lieksnes saimas atlaišanai, noteikta termiņa trūkums ārkārtas vēlēšanu sarīkošanai, risinājums sašaurināts piedāvājums, nesaistot to ar termiņiem pirms un pēc kārtējām saimas vēlēšanām, kā arī diskusijas gaitā izskanēja arī citi iebildumi un ierosinājumi, tai skaitā arī priekšlikums, paredzēt tiesības ierosināt saimas priekšlaicīgu atlaišanu gan noteiktam vēlētāju skaitam, gan valsts prezidentam, turklāt nesaistot šīs prezidenta tiesības ar tautas nobalsošanu un iespējamu amata zaudēšanu. Diskusijas rezultātā deputāti secināja, ka iesniegtajā likumprojektā piedāvātais nav labākais no iespējamajiem risinājumiem, un tas būtu ievērojami pilnveidojams un grozāms. Apzinoties, ka jebkurš būtisks grozījums vēlētāju iesniegtajā likumprojektā saskaņā ar satversmes 78. Pantu nozīmē viennozīmīgu referendumu, komisija nolēma grozījumu šajā projektā neveikt. Vienlaikus komisijā strādājošie deputāti izteica gatavību turpināt darbu, meklējot piemērotāko risinājumu, kas atbilstu tautas izteiktajām vēlmēm un nodrošinātu nevienu līdzsvarotu un modernai tiesiskai iekārtai atbilstošu saimas atlaišanas mehānismu, bet arī reglamentētu priekšlaicīgu vēlēšanu norisi. Juridiskā komisija būtu gandarīta, ja tik nozīmīgs jautājums, ka vēlētāju tiesības rosināt saimas atlaišanu, tiktu apspriests nevien politiķu lokā, bet tas tiktu apspriests arī tiesību speciālistu akadēmiskajā diskusijā vai nopietnā eksperta seminārā. Tiesību zinātnieku viedoklis un ierosmes būtu labs palīglīdzeklis un ļoti nozīmīgs atbalsts likumdevējam, kvalitatīva un sabiedrības kopējām interesēm atbilstoša likumprojekta izveidei. Juridiskā komisijas nolūku turpināt darbu mums noteikti izdosies īstenot, jo vēlos darīt zināmu, ka jau šodien Saimas prezidijas savā sēdē, kas notika pirms neilga laika, ir nodevis juridiskai komisijai darbam valsts prezidenta 2008. Gada 3. Jūnija iesniegumu Saimai ar ierosinājumu veikt grozījumus satversmē un papildināt satversmes 3. Nodaļu saistībā ar valsts prezidenta tiesībām ierosināt Saimas atlaišanu. Saimas juridiskā komisija savā 28. Maija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē un ņemot vērā šajā ziņojumā iepriekš pausto, kā arī 15 citu saimas komisiju noraidošos atzinumus, likumprojektu neatbalstīja. Godātie kolēģi, es aicinu jūs lemt par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē tālāko virzību. Paldies!
Paldies! Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, šodien es negatavojos nevienu pārliecināt par valsts pamatlikumā grozījumu nepieciešamību, jo skaidrs, ka referendums par grozījumiem satversmē, kas dotu tiesības tautai atlaist saimu, ir neizbēgams. Frakcijās saskaņās centras vārdā es vēlos paust mūsu viedokli par piedāvāto un arotbiedrību sagatavotu likuma projektu. Saskaņās centras atbalsta ideju par to, ka tautai ir nepieciešams dot tiesības ierosināt saimas atlaišanu. Mēs uzskatām, ka no juridiskā viedokļa sagatavotie grozījumi ir pietiekami korekti. Šie grozījumi ir izteikti redakcijā, kas raksturīga satversmei, un tie ir vienkāršā valodā un pasaka galveno. Likumprojekts pārēdz grozīt 78. Un 79. Pantu, nosakot, ka nemazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības rosināt saimas atlaišanu. Bet jau tagad satversme paredz tāda paša veidā, kā to piedāvā LBAS arotbiedrības, pieņemt lēmumu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Šis 10% vēlētāju kvorums, kas nepieciešams referenduma iniciešanai, ir nostiprināts satversmē un līdz šim nav izsaucis nekādus nopietnus iebildumus. Es aicinu pievērst kolēģus uzmanību arī tam faktam, ka grozījumi, kas pēc būtības ir identiski arotbiedrību piedāvātajiem, jau tika atbalstīti otrajā lasījumā 1934. Gadā 4. Saeimas laikā. Bet Kārlis Ulmanis nedeva iespēju realizēt šo demokratisku soli. Ir zināms, ka pasaules valstu praksē parlamenta atlaišanā netiek uzskatīta par draudu demokrātijai, bet gan tieši pretēji. Tas ir līdzeklis, kas palīdz nostiprināt demokrātiju. Satversmes otrajā panta ir teikts, ka Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai. Tas nozīmē, ka tieši tauta ir varas avots. Satversmē būtu nepieciešams iestrādāt mehanismu, kas dotu vēlētājiem iespēju rosināt parlamenta atlaišanu, ja Saeima un valdība piedzīvo uzticības krīzi. Tas, ka vairāk nekā 217 tūkstoši Latvijas pilsoņu ar saviem parakstiem ir izrādījuši stingru gribu veikt izmaiņas likumdošanā, norāda uz uzticības krīzi un ir nopietnas pamats varas partijām pārdomāt savu darbības stilu. Es personīgi uzskatu, ka nostrādāt 4 gadus bez jebkādā riska nav gluži veselīgi. Esmu pārliecināts, ka par tautu jāatcerās visus 4 gadus, nevis tikai tad, kad tuvojas kārtējās vēlēšanas. Grozījumi ir nepieciešami, lai vēlētas amatpersonas apzinātu savu atbildību Latvijas iedzīvotāju priekšā. Saskaņas centra frakcijā respektē šo vēlētāju gribu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Saskaņas centrs aicinā Saeimu atbalstīt sagatavotu likumprojektu un pieņemt to bez pārgrozījumiem. Ja Saeima likumprojektu noraidīs, mēs visus Latvijas Republikas pilsoņus aicināsim piedalīties tautas nobalsošanā. Paldies par uzmanību, lūdzu balsot par.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, juridiska komisija pievienoja likumprojektam, kuru atbalstīja 217 tūkstošu vēlētāju, apbrīnota visa anotācija, neatbalstam un vies. Daudz solidāks izrādījis prezidenta konstitucionāla tiesību komisijas viedokļus par Saeimas priekšlaicīgo vēlēšanu mehānisma pilnveidošanu. Tā ir tieši 50 lapas. Tiesa gan, formāli šim dokumentam nav nekāda tieša sakara ar arotbiedrību iniciatīvai, bet par pirmo saistību ar pēdējai, manuprāt, nevienam no klātesošajiem nav nekāda šauba. Tieši dokumenta teksta vidu 25. Lapusē jūs atradēsat pārliecinošu pieredzējumu tam, ka Saeima jau ne pirmā reize izskata likumprojekta par tās atlaišanu tautai nobalsojāt. Citēja, 1934. Gada 4. Saeima 2. Lasījumā ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņemā arī satversmes 14. Panta jauna redakcija. Šī jauna redakcija paredzēja, viena desmitā daļa balstiesīgu vēlētāju var ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ja tautas nobalsošana piedalās satversmes 74. Panta paredzētais balsotāju skaits un vairāk kā pusi no nodotam balsam ir par Saeimas atsaukšanu, tad Saeima uzskatama par atsaukto un izsludināmas jaunas vēlēšanas, kuram jānotiek nevēlāk kā 2 mēnešus pēc tautas nobalsošanas. Citatas beigas. Ar ko tad šis 74. Gada scenas rindkopas atšķiras no arotbiedrību likumprojekta? pirmkārt, vārda atlaihana vieta, tak lietots vārds atsaukhana. Otrkārt, kvorumu vēlētājiem nosaka nevis satvers, bet 79. pants, bet 74. pants. Tiesa gan, abas hais pantas kvorums ir absolūti vienāds. Referendum tiek uzskatāts par notikušai, ja balsotoju skaits ir vismaz pusi no pēdējās saimas vēlēšanās piedalījušās vēlētāju skaitā. Trekārt, arotbiedrību likumprojekta nav tiek minēts, ka ārpus kartas vēlēšanām jānotiek neviena kā divas mēnešas pēc tautas nobalsošanas. Bet hī normai jau tā ir iekļauta Satversmes 48. pantā. Ja, gandrīz vai bija piemērās, vēl atšķiras panta numurā. Iepriekšējā likumprojekta viss teksts atrodas 14. pantā, bet arotbiedrību likumprojekta sadalīts divas daļas starp 78. un 79. pantā. Tātad, pēc būtības nekādu atšķirības starp vienu un otru likumprojektam nav. Un pēc tam vēl valdohas koalitājas deputāti un galma juristi runā, ka arotbiedrību likumprojekts ir juridiski nepilnīgs. Tad līdzvērdzīgs tam, ka jūs paha savus sienčas devēt par muļķām. Damas un kundē, es ar lielu cenu izturos pret pirmas republikas valsts vīrām. Demhēļ viņa pēcteša ir deģenerēja tik tāl, ka nespēja izdomāt daudz labāku argumentu, lai noraidētu tautas iniciatīvā un turpina darīt saimu un valdība visai, izņemot to, ko viņa pirms vēlēšanām bija solījuši tautai. Īpaši mani pārsteis apvienības LPPLC pozīcijā, kuru valdība pārstāv gan premjers, gan satiksmes ministrs, gan sabiedrības integrācijas ministrs. Redzot no kvorums laikos atstādināto ir piedevats parak mās. Cik vēlētāju saimu ēvēl, tik pat laiptu arī atlaik. Kaut gan pēdējā vēlēšanu laikā par visu jūsu apvienībā nobalsoja 77 tūkstoši vēlētāju, bet arotbiedrība likumprojekta parakstīja gandrīz trīsreiz vairāk. Tātad Godmaņa kungs jau varētu droši dot savu premjera vietu Krīģera kunga arotbiedrību vadītājam. Kopumā par visiem 53 deputātām, kuri pat labam sastada valdoha koalīcijā, vēlēšanās nobalsoja tikai 46% no tiem, kas piedalījās vēlēšanās. Bet kvorums vēlēšanās, kuru parāds arotbiedrību priekšlikumi, ir 50%, tomēr vairāk. Ka demonstrē pēdējo referendumu, kurus rīkāja pēc tautas iniciatīvas vai pēc pēdējā prezidenta iniciatīvas pieredze, visi, kurie tajās piedalījās, balsu vienādē. Damas un kundē, pirmam kartam atlaiž ne jau saima, bet gan valdoha koalīcija. Tādēļ LPP-LC prasība arotbiedrības likumprojekta jau ir izpildīta. Es pat nerunāšu par to pozitivizmu kampaņu, par kuras rīkušana tā pati LPP-LC un tautas partija vēl nav atgriežas valsts budžeta apmēram 2 miljonus latās. Valdohas koalīcijas darbību saimai var droši nosaukt par negativizmu kampaņu, un rezultāts ir acumredzams. Ja tiesat pēdējās aptaujas datām, tad visas četras valdohas koalīcijas partijas atbalstē mazāk nekā 20% vēlētāja. Kas attiecas uz starptautiskā pieredze, tad četras no sehas manis minētāja prezidenta dokumenta izanalizētajiem konstitūcijām parlamenta atlaihanai ir nepiecaham daudz mazāk kvorums nekā arotbiedrību likumprojekta. Trijas no šim sehim konstitūcijām, lai pieņemtu lēmumu par parlamenta atlaihanai, nepiecahams vienkārši balsu vairākams no tā vēlētāju skaita, kuri piedalījās referendumā. Pats interesākais ir tas, ka pie šim trim valstam varētu droši pieskaitīt arī Latvijā. Par Saimas atlaihanu pagaidam ir runa Satversmes 48. Pantā, kur pārēc Saimas atlaihanu pēc prezidenta iniciatīvas, un tur kvorums ir vienlīdzīgs nulei. Tas ir, ka Saiba tiks atlaista pat tad, ja referenduma piedalīsies 3 vēlētāji un 2 nobalsos par. Dabas un kundē, nepastāv nekādu argumentu par arotbiedrību likum projektam noraidīšanā. Protams, izdibat jūsu vēlbē arī turpmāk, neņemt vērā vēlētāju grībā. Nākamais solis hajā virzienā pagarināt mūsu pilnvaras uz mūgā. Tādēļ gadījumā, ja Saiba noraidās arotbiedrību likum projektu un atklātai un neparprotami demonstrēs Latvijas tautai savu pretautisku būtību, būtu vieta vērsties pie valsts prezidenta ar lūgumā sarikot vienlaicīgi divas referendumas. Pirmā par tautas iespēju atlaist Saibu ar kvorumu, kas pēc satversmes līdzinās pusei nokopēja vēlētāju skaitā, un otrā par konkrētas pretautiskas Saibas atlaihanā ar kvorumu, kas ir vienlīdzīgs nuļai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputēs deputātai Solvitai Ābultiņam.
Cienījamie kolēģi, ideja par to, ka tautai būtu dodams tiesības atlaist Saimu, nav jauna. Par šādu ideju debatēja jau 1922. Gadā, kad tika mūsu satversme pieņemta. Pēc tam par to vēlreiz debatēja 1934. Gadā, un ik pa brītiņām atkal atgriežās jautājums par to, vai tautai vajadzētu šādas tiesības dot vai nedot. Ir interesants stāsts par konstitucionālās komisijas atzinumu. Tā nu sanāk, ka tā bieži ir, ka cilvēki lasot vienu un to pašu dokumentu, katrs atrod un izlasa to, ko viņš šajā dokumentā grib izlasīt. Valdošā koalīcija šajā dokumentā izlasa to, ka konstitucionālo tiesību komisija tiešām kā ļoti atzīstami eksperti saka, būtu nepieciešams papildināt šo likumprojektu, nav noteikts tas, kad ir jāsasauc ārkārtas vēlēšanas. Vajadzētu precizēt, ka nevar to darīt pirmajā gadā Saeimas ievēlēšanas, vajadzētu precizēt, ka nevajag to darīt pēdējā gadā. Jā, šie iebildumi ir tiešām juridiski pamatoti. Savukārt nezinu, kāpēc opozīcija tomēr izlasa to pamatslēdzienu, ka šādas normas ieviešana mūsu satversmē nebūtu pretrunā ne ar mūsu satversmes burtu, ne ar mūsu satversmes garu. Ka šādas normas ieviešana tikai papildinātu, un tas būtu pilnīgi normāli, ka mēs dotu tautai šādas tiesības. Un tas nekādā veidā neapdraudētu šeit ne demokrātisko iekārtu, ne novest pie haosa. 217,567 cilvēki, vairāk nekā par pensijām. Liktos, kas gan mūsu valstī šobrīd cilvēki, kad tiešām, kad ir ekonomiskā krīze, un mēs ļoti saprotam, cik grūti ir izdzīvot, šeit aizgāja parakstīties par veseliem 100,000 cilvēku vairāk. Tātad cilvēkiem pašreiz ir interesants šis jautājums, un tātad tā tautas prasība pēc izmaiņām un pēc savām otrajā pantā noteiktajām tiesībām, ka vara piedara tautai, pašreiz ir aktuāla. Likuma projekts nerada kā mūžīgi akmenī iecirstus tēlus. Viņus maina tajā brīdī, kad ir tam nobriedus attiecīgi sabiedriska politiskā situācija. Un kas tad ir šobrīd? Bija lietussargu revolūcija, kas mainījās. Viena izkārta nomainījās ar otru, jūs tāpatās rulējat tālāk. Jūs tagad noraidīsiet šodien tā drošu, pilnīgi ar drošu vairākumu, noraidīsiet šos grozījumus pārliecībā par to, ka tauta jau neatnāks, tauta jau vienalga tas, kas tad tas par jautājumu un satversmi, tas uz tautu neatiecās. Bet padomājiet par to, kādu iemeslu jūs tautai dodat. Ir zemeņu kūkas, ir komandējumus hokeja čempionātu, ir meža fonda nauda izlietojums sabiedrisko attiecību kampaņām. Šodien mēs tā draudzīgi visi ievēlējām par augstākās tiesas priekšsēdētāju tiesnesi, kuru grūti nosaukt par cilvēku ar nevainojumu reputāciju. Šonedēļ mēs tāpatās draudzīgi valdība apstiprināja par uzņēmumu reģistru cilvēku, kuru vienkārši pazīst tautas partijas priekšsēdētājs un kurš ir tāds mums ļoti spēcīgs reliģisko lietu pārzinātājs. Nez vai viņš ir politiski neietekmējams komerc lietu pārzinātājs. Tā soli pa solim jūs virzaties uz to, ka tā jūsu cerība, ka tā tauta neatnāks uz šo referendumu, var arī izrādīties maldīgi. Bet varbūt tomēr mēs varam paši ieklausīties 217567 cilvēku aicinājumā un paši pieņemt šādas izmaiņas. Mums ir arī tiesības labot šo likumu. Arī prezidents ir arī prezidents, jūsu pašu zoodārzā atrastais prezidents ir izteicies par šiem grozījumiem un izteicies, ka aicinās cilvēkus parakstīties par satversmi. Varbūt mēs tiešām varam to izdarīt paši. Es aicinu vēlreiz pārdomāt un atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, nenoliedzami grozot satversmi, kā mēdz teikt, ir simtsreiz jānomēra un pēc tam tikai jānogriež un jāgroza. Taču grozījuma projekts, manuprāt, un arī Pilsoniskās savienības viedoklis ir tāds, ka tas ir vērtējums kā saulaicīgs ierosinājums, jo priešlaicīgas vēlēšanas ir viens no parlamentārās demokrātijas krīzes risinājumiem, gadījumos, kad Saeima ir aizmirsusi par vēlētājiem dotajiem solījumiem. Kādi tad ir galvenie pozīcijas formālie iebildumi šiem grozījumiem? Pirmkārt, no valdošās koalīcijas puses ir izskanējis viedoklis, ka neprecizitātes Saeimas atlaišanas tiesiskā regulējumā varētu radīt valstī haosu. Taču, manuprāt, tam nav objektīva pamata, jo grozījumi ir tautai saprotami un atbilstoši satversmes valodai. To savā publikācijā dienā ir norādījis arī pašreizējais satversmes tiesas priekšētājs Gunārs Kūtrakungs. Es citēju. Piedāvātie grozījumi, par kuriem diskutē tagad, nav sasteikti un ir atbilstoši satversmes garam un tās lakoniskai valodai. Citātu beigas. Tālāk, ievērojot salīdzinoši smago un dārgo parakstu vākšanas procedūru un termiņus, projektā nav noteikts zems vēlētājs lieksnes ne ierosinājuma izteikšanai par Saeimas atlaišanu, ne nepieciešamam balsu skaitam par Saeimas atlaišanu. Manuprāt, to ļoti pamatot savā pavadu vēstulē komisijām ir argumentējis Krīgerkungs, tāpēc es nekārtošos. Vēl vairāk, manuprāt, parakstu notariālā apliecināšanas maksa ir nesamērīga un neatbilstoša satversmes otrajam pantam. Es esmu pētījusi praksi citās valstīs, piemēram, Lietuvā, Šveicē un citur. Tur šāda maksa 10 latu vai pat vairāk apmērā par paraksta apstiprināšanu nav paredzēta. Otkārt, iespējams, ka viena no problēmām varētu būt termiņi, jo projektā nav noteikts laiks, kurā pēc Saeimas atlaišanas ir izsludināms jaunas vēlēšanas. Taču to, kā pamatoti ir norādījis prezidenta izveidotā eksperta komisija, var juridiski izsecināt, interpretējot satversmi, un proti to var izsecināt no satversmes 48. panta. Ja tauta nobalsojas par prezidenta ierosinājumu atlaist Saeimu, izsludināms jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlākā 2 mēnešus pēc Saeimas atlaišanas. Kāpēc mēs to nevarētu pieņemt tādējādi un interpretēt satversmi? Treškārt, prezidenta izveidotā komisija pievērsus uzmanību tam, ka kāds politisks spēks varētu atkārtot rosināt Saeimas atlaišanas procedūru tūlīt pēc vēlēšanām vai samērā īsā laika periodā, vairākas reizes pēc kārtas. Kā es jau teicu, pastāvot šādai smagnējai parakstu vākšanas procedūrai, šī iespēja pastāv tikai teorētiski. Un es domāju, ka galu galā cilvēkiem, vēlētājiem apniktu visas šīs politiskās manipulācijas un viņi nepiedalītos šādās lietās. Tālāk, ceturtkārt, pretēji atsevišķu konstitucionālo tiesību speciālistu viedoklim es uzskatu, ka šos termiņus papildus var noteikt arī pati Saeima. Interpretējot satversmi, mēs nevaram nonākt pie secinājuma, ka pašreizējai Saeimai nebūtu tiesības pēc šo grozījumu pieņemšanas papildus izdarīt atkārtotas grozījumus satversmē. Domāju, ka pašreizējā Saeima neriskētu arī noteikt nesaprātīgus termiņus. Bez tam, godātie kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklim par to, ka šādos gadījumos nepieciešams skaidrs un taisnīgs ar likumu noteikts finansēšanas regulējums attiecībā uz aģitāciju, par tautas nobalsošanu iespējams to paredzot arī no valsts budžeta, un to varētu paredzēt īpašā likumā. Un nobeigumā es gribētu uzsvērt, ka no vienas puses valdošā koalīcija deklarē, ka tautai būtu jādod tiesības atlaist Saeimu, taču no otras, ka iesniegtie grozījumi esot neprecīzi. Tāpēc galvenais jautājums jums pozīcijai, kāpēc ne valsts prezidents, ne valdība, ne Saeimas juridiskā komisija nav nākusi klajā ar saviem alternatīviem satversmes grozījumu priekšlikumiem šajā jomā? Vai šīm institūcijām trūkst kvalificētu speciālistu? Netrūkst. Vai šīm institūcijām trūkst līdzekļu šā darba finansēšanai? Es domāju, ka netrūkst. Āboltiņas kundze runāja, kādām vajadzībām valsts nauda tiek dažkārt izkleķerēta. Es neticu, ka šādi jauni grozījumi tuvākā laikā varētu tikt izstrādāti. Neskatoties uz to, ka šodien es arī esmu izlasījis valsts prezidenta Zatler kunga vēstuli Saeimai, ka nepieciešams būtu palielināt viņa pilnvaru šajā jomā atlaist Saeimu. Šeit pat nav iesniegts arī konkrēts satversmes redakcijas projekts, tikai vēlme to izdarīt. Un kāpēc es neticu, ka jauni grozījumi tuvākā laikā nevarētu tikt izstrādāti? Jo gluži vienkārši jums nav vēlēšanās, kolēģi, to darīt. Un lieciet roku sirds un sakiet, ka jums arī bailes ir no Saeimas atlaišanas. Īpaši, es domāju, ir tiem kolēģiem, kas te kā labi ieļot vagoniņi aiz spēcīgām lokomotīvēm ir ieripojuši Saeimā, un komisijās iespējams par šiem grozījumiem balsoja tā, kā viņiem tika likts. Vai jūs esiet kādreiz padomājuši, ka mums vienas no lielākajām komisijām vada deputāti, kas vispār nav ievēlēti, kas šeit ir ieripojuši ar mīkstajiem mandātiem? Tiem, kur ir ievēlēti, tie ir aizripojuši uz valdību. Un tāpēc es pilsoniskās savienības vārdā aicinu ievērojumu sabiedrības daļas viedokli atbalstīt un balsot par iesniegtiem satversmes grozījumiem. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, ir, protams, ļoti patīkami klausīties to deputātu runas, kuri ir ievēlēti no vienas partijas, nav tur atraduši par vajadzīgu atrasties, aizbēguši no šīs partijas un pagūvuši nodibināt citu partiju. Es tāds cilvēks saukt par nodevējiem. Vai nodevējam var uzticēties? Vai var ņemt vērā to, ko viņš saka? Vispār mums, ja mēs mainām kaut ko, tad vajadzētu gan mainīt to, ka ja tu esi ievēlēts no vienas partijas un no vienas saraksta, tad neskraidi riņķī savus pasaulīgos labumus meklēdams, bet paliec pie tās partijas. Un ja tu negribi vairs partijā palikt, tad ej prom no Saeimas, ej prom un nemelo cilvēkiem. Tas ir tāds ievadiņš, jo man ļoti patīk viss šīs kaismīgās runas no to cilvēku puses, kas ar darbiem sevi pilnīgi pretēji pierādījuši. Pierādījuši, ka viņi savu kažociņu var kā grib vilkt, uz kur pusi vajag. Lūk tā, protams, skatoties vēl arī, kas to kažociņu iedod. Tagad par šo te, kas ir turpinājums tam, ko es nu pat teicu. Piedāvātais likumprojekts, neliekuļosim, ir radies, lai dot pilnīgas iespējas tiem, kas nav tikuši pie kārotā, rīkot nemitīgas politiskas nekārtības mūsu valstī. Nemitīgas. Ne jau velti šodien, paskatieties, kas pūš šodien vienā stabulē. Vienā stabulē pūš izteiktie divvalodības aizstāvi un cara laika lentīšu nesātāji attiecīgajos datumos. Un vēl tādi, kas darbos sev nav bijuši spējīgi parādīt. Un tāpēc vajag paklaigāt mākslīgi, ka mēs arī gribam kaut ko izdarīt. Minētais projekts atļauj pilnā mērā, tikko beidzas kārtējās vēlēšanas, nākamajā dienā, no rīta, izsludināt parakstu vākšanu. Vai jūs to neredzat šajā projektā? Nākamajā dienā nevajag te filozofēt par smagnējību, nebūs nekāda smagnējība. Būs attiecīgie sponsori, kurus viens otrs baidās uzrādīt. Būs rindiņas kultūrāls, nu kas tur ko nesavāk 10 000 paraksts, nu ir gan problēma. Mierīgi savāksiet. Pēc tam arī nekas sevišķi, un mēs nonākam līdz absurdam, ka nekādi termiņi vairs te nevienam nebūs svarīgi. Būs svarīgi taisīt traķus, vicināt, ko nu kurš tur vicinās, kas kuram ir iedots priekš vicināšanas. Tagad runājam par tautas gribu. Skaisti vārdi, citēte mums satvērsmim, runā par tautu, tautu, tautu. Katrs no mums ir viena maza mūsu tautas sastāvdaļa. Latvijas Republikas pilsonis. Un katram no mums ir savas balss tiesības, ko nosaka mūsu likumi, sākot ar satvērsmi. To vajadzētu atcerēties tiem, kas te plātās ar kaut kādām tautas gribas iemiesošanām. Mēs katrs pārstāvam, zinām tautas daļu, katrs, kas mēs esam šeit ievēlēti, ir saņēmis pietiekoši daudz balsu, lai šeit atrastos ar visiem krustiņiem un mīnusiem. Te bija runa par lokomotīvēm, aiz kurām citi tur ieripojot saimā. Tas ir ļoti nepieklājīgi teikts. Ļoti nepieklājīgi, kā nu kurš te ir ieripojis. Es te kaut kā ripinos no 90. Gada. Un man ir bijis tas gods balsot par Latvijas neatkarības deklarāciju 4. Maijā un vēl par daudz ko citu. Un man nav par ko kaunēties. Un tāpēc nevajadzētu aiztikt kolēģis, kas te kuru komisiju vada. Es arī pagaidām vadu vienu komisiju un labi redzu, kā tur kurš uzvedās. Ļoti labi redzu. Tālāk, protams, ir jācien Latvijas Republikas pilsoņu gribu. Par to neviens, man liekas, te nestrīdās. Bet kāpēc tieši pēdējā laikā ir šāda izteikta spēlēšanās ar tautas gribu? Spēlēšanās, plātīšanās. Skraidīšana visur, un es esmu tas tautas gribas iemiesotājs. Nu pat, latviešu radošā inteliģence sanāca kopā, lai apspriestos par to, kas ir noticis 88. Gadā, kur tiešām latviešu pozitīvajiem inteliģentiem bija liela loma neatkarības atjaunošanā. Ziniet, viņi par savu naudu pēc tam samesto savu naudiņu dzēra kafiju. Neviens par viņiem īpaši neinteresējās. Tur pretim ir vesela grupa jau tagad ar saņemt finansējumu, kas gatavos tautas fronts jubilejas pasākums. Tie baļķa nesēji ir sanākuši ļoti daudz. Nes no visām pusēm to baļķīt. Tur ir tāda uzvāda, kas toreiz nebija ne redzam, ne dzirdam. Bet viņiem jau ir finansējums padusē, baļķīci padusē un stieps tagad. Un tie būs tie lielākie varoņi un tie būs tie cīnītāji par tautas laimi. Starp tiem arī tādi, kas ir pametuši vienu partiju un aizgājuši pie otras partijas. Un varbūt pie trešās arī. Tātad, ja mēs ņemam tautas gribu vērā, tad tas jādara nopietni, un es domāju, ka tas arī notiks. Un pilnīgi ir pieņemam tas, ka Latvijas Republikas pilsoņiem ir jādod tiesības atlaist Saeimu. Par to taču laikam neviens nestrīdās. Un acīm redzot, šis jautājums ir nobriedzis tik tālu, ka vajag par to šeit Saeimā diskutēt un nevienreiz vien. Bet, ja runā par tautas gribu, tad tai ir jābūt tautas vairākuma gribai. Vai tiešām tas nav skaidrs? Jūs paši, draugi, mīļie, runājat sev šeit pretim. Paņemiet arī šo priekšlikumu, kur nav mainīta 79. Panta redakcija, kas skar satversmes grozījumus. Tātad tik piesardzīgi tomēr iesniedzēji bija. Šeit ir skaidri uzrakstīts, ka tautas nobalsošanai nodotais satversmes grozījums, te gan ir rakstīts pārgrozījums, ir pieņemts, ja tam piekrīt vismaz pusi no visiem balss tiesīgajiem. Tas tiešām ir pareizi. Ja jau griba, tad vairākuma griba. Kas tās pa šeftītēm, ka pa kluso, pa jebkuru šķirbu, grib iebīdīt iekšā kaut kādu minimumu? Es gribētu atgādināt, ka mums vēlot Latvijas Republikas Saeimu nav kvoruma. Cik atnāks, tik atnāks. Nu, pieņemsim, kaut vai atnāks 50%. Pieņemsim. Tagad, pēc šī projekta atnāks 50%, pēc tam, ja mēs kaut ko tādu atbalstam, par ko šodien ir runa, pietiks, kad pēc tam atnāks 25%, tātad, nu es, plus viens, protams, tas ir puse no tiem 50%. Un vēl trakāk, atnākot šiem 25%, lēmums tiks pieņemts, ja nobalsos puse no šiem 25%. Cik te tur paliek beigās? Nu, ko jūs te ākstaties? Nu, kā var kaut ko tādu vēl nopietni runāt par konstitucionālām tiesībām? Kas tās par konstitucionālām tiesībām? Viltīgā veidā kaut ko grib iebāzt te iekšā. Un, jā, kā jau es teicu, satversmi to neaiztiks. To labi zin, ka tur var rasties problēmas. Bet visi pārējo sabāž vienā maisā. Jūs saprotiet, ka mums ir vienā maisā sabāsts. Jebkurš tautas nobalsošanai nodotais likumprojekts. Jebkurš. Protams, nesatversmi. Un klāt tur arī ir lēmums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā vai būtiskām izmaiņām un, protams, lēmums par Saeimas atlaišanu. Tātad, lai grozītu satversmi, joprojām jābūt nopietniem analītiķiem, jārēķinās ar to, ka tiešām Latvijas Republikas pilsoņu vairākums groza satversmi. Nevis tikai atnāk tajā dienā, arī tagad tā būs. Un tas jau būs tiešām vērā ņemami, ja tautas nobalsošanā atnāks vairāk nekā puse no visiem balsstiesīgajiem, ko paredz projekts, un nobalsos vairāk nekā puse no visiem balsstiesīgajiem, ne tikai atnāks, nē. No tiem atnākošajiem tur vairs nav tas svars. Nē, lai nobalso, tas ir tūpie 750 tūkstošiem. Ja tas tā notiks, tad tas ir ļoti nopietni, un par to nav jāstrīdās. Un tā ir pavisam cita runa, bet no tās puses arī vajadzēja sākt. No tās puses vajadzēja sākt, nevis mēģināt ieslidināt šeit iekšā. Un pēc tam vēl piedošana viens otrs draudēte, ja jūs nepieņemsiet šitos te mūsu iesniegtos, grozījums, tad mēs pieprasīsim valsts prezidentam, lai šito Saeimu atlaižu. Interesants arguments. Tikko mans viedoklis nesaskanā tavu viedokli. Nu, tā ko tā? Ej prom uzreiz, vai ne? Tā ir diskusija, tā saucās diskusija. Un šādu diskusiju nav bijis pirms šīte brīža. Nav nopietnu diskusiju bijis. Paldies, Ābotiņas kundze, jūs beidzot atgriezāties zālē. Arī mans runas beigās jums radās interesi. Paldies jums. Tātad es vienkārši piedāvāju, nu, protams, ceru, ka šodien Saeimas vairākums neatbalstīs šos grozījumus un uzsver, ka tas nenozīmē, un nedrīkst nozīmēt to, ka Saeimas deputāti ir pret iespēju došanu Latvijas Republikas pilsoņu vairākumam. Es uzsveru, mans būtiskākais iebildums ir tas, ka par šādām nopietnām lietām, ja jau reiz arī ir atstāta satversmes grozījuma ideja, par šādām nopietnām lietām jābalso Latvijas Republikas pilsoņu vairākumam. Un tad mēs par to lietu varam spriest. Bet nevis rīkot akcijas, rīkot visādas te uzbraucienus, lai acimredzot viens otrs īstenotu, viens otrs savtīgs, viens otrs nesavtīgs intereses, bet nekas nenotiek nejauši. Ja bija ieceri par nopietnām pārunām, tad ar to arī vajadzēja sākt darbu. Nevis sākt darbu ar draudiem, ar parakstu vākšanas kampaņām, ar finansēšanas avota neuzrādīšanu un tam līdzīgām lietām. Nu pat mēs runājām par augstākās tiesas priekšsēdētāju kandidatūru, un tur meklē, nezin ko, nezin no kurienes, nezin cik gadu garumā, ko ilgu laiku nebija darījuši. Tagad nezin kāpēc, kas ir finansējis pasākums, kas tajā visā, nu es jums labāk neko neteikšu. Ja jau ir cīņa pa taisnību, tad viņai jābūt ir atklātai. Tagad cienītie kolēģi, man jau vispār tāda diezgan tāda savāda sajūta šajā nedēļā, jo mēs sestdien rīkojam, mūsu apvienība rīko domas sēdi, kurā pie reizes atcerēsimies LNNK dibināšanas 20. Gada dienu. Šeit zālē sēž vēl viens un otrs esmu es, kas bija klāt pie pašiem pirmsākumiem un kas bija divi pēdējie palikušie no pirmās LNNK vadības. Tā nu tas ir. Bet laikam jau šad un tad jāatcerās to, kas ir noticis. Un ja mēs runājam, kas ir noticis Saeimā, tad arī to ir jāatceras. Un tāpēc šādā gaisotnē es pateikšu to, ka esmu gatavs piedalīties jebkurās diskusijās par minēto tēmu, bet bez kaut kādas slepenības. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi! Latvijas vara neciena savu tautu. Tad, kad 80. Gadu otrajā pusē mēs visi, vai tā mēs uzskatījām vismaz, ka mēs visi esam Latvijas tautas frontē, kas izmainīja šīs valsts nākotni, tad mums pietika ar tautas frontes biedriem, kas bija aptuveni 200 tūkstoši. Patreiz mums ir savākti vairāk kā 200 tūkstošu parakstu. Savukārt, vara, šīs valsts vara, uzskata, ka tas nav pietiekami, lai pieņemtu vienu saprātīgu lēmumu, mainīt mūsu politisko struktūru, mainīt mūsu iespējas ietekmēt mūsu politisko dzīvi pašai tautai. Patiesībā mēs ar šo soli noraidot šos grozījumus, mēs ejam soli tālāk vēlreiz no savas tautas un mēs ejam soli tālāk no veselā saprāta. Es negribu šeit citēt ne tādus izcilus juristus, kā piemēram Levita kungs vai kādu citu, bet viņi uzskata, ka šie grozījumi ir iespējami un viņi ir loģiski. Manuprāt, tie argumenti, kas ir izskanējuši no šo grozījumu oponentiem, lielā mērā atgādina Padomju Savienības jurisprudenci. Jo šeit jau nav runa par būtību, šeit ir runa par to, kā mēs tehniski varam aiziet prom no iespējas dot sabiedrībai iespējas lemt. 80. Gados, kad mēs veidojām tautas fronti un kad mēs visi iestājāmies par neatkarīgu Latviju, tad tauta bija vajadzīga. Tagad, lai tauta labāk stāv pie ratiem, jo mēs viņu necienam. Es, būdams augstskolā, nekad neesmu bijis liels referendumu atbalstītājs. Bet šajā konkrētajā gadījumā mums jau nevajag referendumu. Mums vajag paiet savai sabiedrībai soli pretīm. Un paiet pretīm veselajam saprātam eiropeiskā demokrātiskā sistēmā. Ja mēs noraidīsim šos grozījumus, un ja mums būs jāiet uz referendumu, tad tas būs kārtējais tautas izmisuma solis. Jo citādā veidā mūsu sabiedrība nevar ietekmēt politiskās izmaiņas šajā valstī. Līdz ar to arī šajā gadījumā man nav nekāda iemesla nosodīt šo referendumu vai iespējams nākošo par pensiju grozījumiem, jo vienkārši mums neatliek cita iespēja, kā iespaidot politiku. Mūsu valdošajām aprindām un mūsu varai izdevīgāk dzīvot kā sūnu ciemā. Jūs tauta mūs netraucējiet. Mēs lemsim jūsu vietā, un kā mēs lemsim, tā būs. Es nevēlos pārstāvēt šādu varu, kas neciena savu sabiedrību. Es negribu pārstāvēt tādu varu, kas tehniskiem veidiem cenšas izvairīties no savas tautas līdzdalības sava likteņa lemšanā. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta šie grozījumi, kas ir saprotami, kas ir vienkārši un kurus nevajag norakt vienkāršiem vārdiem runājot ar tehniskām piezīmēm. Atbalstīsim šos grozījumus un atbalstīsim arī nākošos grozījumus, jo mūsu sabiedrībā, mūsu valstī ir nepieciešamas pārmaiņas. Mums ir vajadzīga cita pieeja pretī mūsu tautai. Cienīsim sevi, cienīsim savu tautu un arī mūsu valsts pasaulē un Eiropā tiks cienīti. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, pēc dažiem gadu desmitiem vēstures pētniekiem, kas lasīs 9. Saeimas sēžu stenogrammas, droši vien radīsies dīvains priekšstats par Saeimas darbu. Proti par to veidu, kā jau tradicionāli notiek Saeimas debates. Opozīcija nāk tribīnē, cits pēc cita izsaka savus argumentus. No pozīcijas nesako neviens arguments. Pēc tam notiek balsojums, un tas ir pilnīgi pretējis visu iepriekšējo debašu garam. Dīvaini, kā lai saprot, kas tiem deputātiem ir bijis prātā šādi pārvaldot valsti. Arī šodien mēs nedzirdam no pozīcijas puses būtībā nevienu argumentu. Jo man liekas, ka tas arguments nav minams. Tas arguments, kas noteiks šodienas pozīcijas balsojumu, lūdzu palabojiet mani, ja es kļūdos, ir maģiskais skaitlis 750 tūkstoši. Gan jau neatnāks uz referendumu. Un tie argumenti, kas ir iepriekšējā diskusijā komisijas sēdēs skanējuši, tie ir visdažādākie. Tikai ne šis. Un cik interesanti, ka pozīcijai to argumentu klāsts ir kā no pārpilnības raga. Citreiz, kad vajag argumentēt vienu pozīciju, tad visi aizgūtniem runā par referendumu dārdzību. Šodien par to neskan neviens vārds. Visi ir aizmirsuši, ka referendums maksā noteiktu miljonu latu skaitu. Šobrīd mēs esam tik bagāti, ka varam to mierīgi atļauties, bez bēdu noraidot lielas Latvijas pilsoņu daļas izteikto gribu Godātie kolēģi, tas skumjākais ir tas, ka šī tradīcija faktiski bez debatēm, bez diskusijas, darīt savas lietas, var ieviesties par tādu tradīciju. Un tad es domāju, ka referendums, kas acīm redzot procedūra mums ir iekārtota tā, ka referendums notiks jūlija otrajā pusē, droši vien visskaistākajā un saulainākajā vasaras daļā, bet šis referendums ir ļoti nepieciešams, tāpēc, lai sabiedrība neieslīgtu apātijā un nolemtībā. Citādi tas, kā devītā saima pakāpeniski pieradina sabiedrību pie šādas nejēdzīgas valsts pārvaldes formas, varētu būt ļoti bīstami. Un, godātie kolēģi, nobeigumā es nolasīšu partijas pilsoniskā savienība valdes lēmumu. Pilsoniskā savienība atbalsta 217 tūkstoši Latvijas pilsoņu ierosinātos grozījumus Latvijas Republikas satversmē, kas ļautu tautas nobalsošanā atlaist saimu. Tie ir saulaicīgi un nepieciešami, brīdī, kad saima un valdība pārdzīvo līdz šim nepieredzētu uzticības krīzi. Tie ir nepieciešami, lai vēlētās amatpersonas apzinātos savu atbildību pilsoņu priekšā un lai tautai patiesi būtu iespēja īstenot savu suverēno varu. Pilsoniskā savienība aicina saimu pieņemt iesniegto satversmes grozījumu projektu. Pret to vērstā kritika ir pārspīlēta un nepamatota. Mēs aicinām Latvijas pilsoņus aktīvi sazināties ar saimas deputātiem un informēt viņus par savu viedokli satversmes grozījumu jautājumā. Saimas lēmums ir atkarīgs arī no ikviena pilsoņa līdzdalības. Godātie kolēģi, es sirsnīgi pateicos par uzmanību manai uzrunai. Es sirsnīgi pateicos arī tiem kolēģiem, kuru kultūras līmenis ir tik augsts, ka ir grūti uzklausīt citu viedokli. Jo nesalīdzināmi vieglāk, protams, ir savu viedokli gari un plaši klāstīt no saimas tribīnas. Paldies par uzmanību un aicinu atbalstīt šos satversmes grozījumus.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augsts godātais prezidij, godājumie kolēģi, mēs šodien skatām ļoti nopietnu jautājumu grozījumu mūsu valsts pamatlikumā. Un es gribu pateikt vispirms paldies juridiskajai komisijai par ļoti profesionālo un izsvērto tādu šī dokumentu novērtējumu, kā arī par to tālāk iezīmēto tālāko ceļu, kā ar šiem te grozījumiem strādāsim. Kolēģis, gribu atgādināt, ka Latvijas Republikas satversme pēc tās spēka atjaunošanas ir mainīta 8 reizes un tikai vienu reizi, Satversme ir nopietni apspriesta visā sabiedrībā, tā ir pārunāta gan ar tiesību speciālistiem, gan ar konstitucionālo tiesību speciālistiem, gan plaši pārunāta ar sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, un tā bija reize, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, kad bija nepieciešama grozījums satversmē. Viss pārējās reizes šādas apspriešanas, satversmes grozījuma apspriešanas nav bijusi. Gribu teikt, ka arī Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības piedāvātie grozījumi, kas skar valsts institucionālo iekārtu, nav nekur apspriesti, mēs esam viņus post faktum apsprieduši, mēģinājuši izvērtēt. Kolēģi, gribu teikt, ka pēc Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļu frakcijas viedokļu šies Latvijas Brīvo Arodbiedrības sagatavotie priešlikumi ir brāķis, saukšu viņu kā īstā valodā, Ir brāķis, es tikai nezinu, vai šis brāķis ir apzināt vai neapzināt, atsūtīt šeit mums uz saimu balsošanai. Tas ir brāķis, ar kuru tiek mēģināts demontēt demokrātijas pamatvērtību. Jūs man jautāsiet, kas ir demokrātiskas sabiedrības pamatvērtība? Es jums atbildēšu, tā ir pati demokrātija. Kas ir demokrātija? Demokrātija ir vairākuma gribas izpausme. Šajā gadījumā Latvijas brīvo arodbiedrību savienību vairākumu gribas izpausmes vietā mums piedāvā mazākuma diktātu vairākumu gribai. Un es gribu teikt, ka mēs, Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļu frakcija, kategoriski esam pret demokrātijas demontāžu, kategoriski esam pret mazākuma gribas uzspiešanu vairākumam, un tādēļ mēs esam nolēmuši, ka mēs šos minētos grozījumus, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības sagatavotos grozījumus, noraidīsim. Taču es gribu teikt, ka mēs neesam pret to, ka tiek pārskatīta Satversmē noteiktā kārtība Saeimas atlaišanai. Mēs nekādā veidā neturamies pie saviem krēsliem un nedomājam tikai par sevi. Es gribētu jums uzdot jautājumu, vai kāds no mums ir aizdomājies, kas notiks nākotnē, ja šādi noteikumi, jeb šādi grozījumi tiks pieņemti. Šodien tā negācija vērš šit kā pret mums, pret Saeimu, pret Saeimas deputātiem, jeb kā opozīcija saka, pret Saeimas valdošo daļu. Kolēģi, ja šādi grozījumi tiks pieņemti, tad nākošajā dienā, kā ļoti precīzi šeit teica Juris Dobels, nākošajā dienā pēc vēlēšanām, kāds varēs sākt rosināt referendumu par Latvijas līdzdalību Eiropas Savienībā? Kā cits tūlīt pēc divām dienām varēs sākt rosināt referendumu par Latvijas līdzdalību NATO? Trešajam nepatiks, piemēram, valodu likums, valodas regulējums. Ceturtais negribēs, teiksim, pilsonības likuma regulējumu. Piektais negribēs, es nezinu, ekonomiskos kaut kādas regulējums. Un valstī sāksties institucionāls haos. Kolēģi, satversmē visi varas zari, jeb varas zaru tiesības, ir diezgan precīzi sabalansēts un līdzsvarots. Kolēģi, ja mēs izdarām grozījumus, tad mums šis līdzsvars ir jāsaglabā. Kolēģi, līdz ar to es aicinu jūs balsot pret sagatavotiem grozījumiem, es aicinu jūs balsot pret mazākumu diktātu par vairākumu gribu kā demokrātijas pamatprincipu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzindaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, klausoties šīs dienas debats, man radās jautājums, vai mūsu parlaments ir rīcības nespējīgs. Un spriežot pēc tām dažām runām, man šķiet, ka tiešām varbūt ir kaut kādas rīcības nespējas pazīmes. Bet ja tādas pazīmes ir šajā parlamentā, tad vienkārši ir jānoliek mandāts un jādod vieti nākamajiem, kuras vēlētājs pēc saraksta ir ievēlējis. Līdzīgi darīja Ukrainā un panāca ārkārtas vēlēšanas. Bet tagad par visbiežāk izplatīto praksi, kad parlaments tiek atzīts par rīcības nespējīgu un kad tiek ierosināta parlamenta atlaišana. Es minēšu gadījumus, kā tie varētu būt arī uzskaitīti juridiskajai komisijai strādājot ar jaunajiem grozījumiem. Protams, tas varētu būt gadījumā, ja Saeima ilgstoši nevar ievēlēt valsts prezidentu. Tas varētu būt gadījumos, ja Saeima ilgstoši nevar ievēlēt Saeimas priekšsēdētāju. Tas varētu būt gadījumos, ja Saeima ilgstoši nespēja apstiprināt valdību. Tas varētu būt gadījumos, ja Saeima ilgstoši nespēja apstiprināt ikgadējo budžetu. Tas varētu būt gadījumos, ja Saeima ilgstoši nenāk uz sēdi un opozīcija bloķē sēdes. Tas varētu būt gadījumos, ja lielākā daļa deputāta noliek savus mandātus un nākamie nestājas viņu vietā. Un, protams, tas varētu būt gadījumos, ja ļoti daudz deputātu lielākā daļa ir mainījuši savu partijisko piedarību un dezertējuši no savām partijām. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi, man patiešām ir skumji klausīties vienu otru argumentu, kas skan no šīs tribīnas, un vēl skumjāk saprast, ka motivācija pretestībai pret šiem iespējamiem satversmes grozījumiem, manuprāt, ir lielai daļu deputātu balstīts bailēs. bailēs no tā, ko domā un ko teiks mūsu pašu tautas vēlētāji par mums. Jo, kā varētu teikt, tā vēlētāja tiesa ir diezgan nežēlīga. Un, ja viens otrs ir varbūt aprēķinājis, ka uz 4 gadiem, paldies Dievam, tai tiesai nav jāstājās priekšā, ja šādi grozījumi tiktu pieņemti, protams, tā iespēja, ja turpinās Saeima strādāt kā līdz šim, ka tā tiesa pienāks ātrāk kā reiz 4 gados, patiešām pastāv. Bet es aicinu kolēģus vēlreiz ieskatīties esošajā satversmes redakcijā 78. un 79. pantā. Un pirmkārt es gribu norādīt uz to, ka pretēji tam, ko Bērziņkungs nu pat teica no tribīnes, tautai jau ir tiesības ierosināt gan satversmes grozījumus, gan likumdošanu. Un nenotiek mūsu valstī tā, ka katru mēnesi mēs šeit skatām tautas ierosinātos grozījumus. Tas ir ļoti rets gadījums. Tas ir ļoti rets gadījums, un viņš ir ārkārtas motivēts. Ja mēs vēlamies kā Saeima noraidīt šādus iespējamos grozījumus dēļ tā, ka mums ir bailes, ka diena pēc vēlēšanām sāksies demokrātiski procesi, es tad teiktu, tad draugi, kolēģi, kādu Latviju mēs kopā veidojam? Šobrīd tā Latvija, kura tiek veidota, ir modelis, kas, manuprāt, diemžēl sāk tuvināties mūsu austrumu kaimiņiem. Vara un tautas nošķirtība, ka vara ir aizvien vairāk atrauta no tās tautas, ka tai tautai nav ko maisīties iekšā. Mēs zinām, ko mēs darām, mēs esam gudrāk, mums ir tās tiesības. Bet tā nav. Tā nav. Tas ir neceļš. Tas ir jūsu pašu īslaicīgu labumu gūšanas cena būs tā, ka jūs bērni un mazbērni turpinās emigrēt no šīs valsts projām. Tas ir tas, kas šobrīd notiek. Un kāpēc cilvēki brauc projām, neuzticās valstī, jo sākās ar to, ka neuzticās tai varai, redz, kā tie procesi notiek, neņemot vērā cilvēku intereses. Mums, kolēģi, manuprāt, nav ko baidīties. Mums nav ko baidīties. Un šie satversmes grozījumi, faktiski 78. un 79. pantā, ievieš tikai vienu vēl papildus pusteikumu Saeimas atlaišanu, nu, tur pārējām tiesībām. Tātad tas nekas ārkārts nebūtu, un nebūtu iespējams, ka 700, cik tur 50 tūkstoši vēlētāji, atbalstīt Saeimas atlaišanu, ja Saeima pamatā strādā nevis savu pašu politisko partiju un viņa sponsori interesēs, bet faktiski vairākumu vēlētāju interesēs. Nebūtu mums, piemēram, ja valdība iepriekšējā būtu labi strādājusi, nebūtu bijis Lietasargu revolūcija, mums šobrīd premjeris nebūtu Godbanis, bet joprojām būtu Kalvīškungs. Tātad, kā tauta mūsu vērtē, ir atkarīgs no mūsu pašu darbības. Un es aicinu nemānīt sevi ar bailēm par to, ka ja šādi grozījumi tiks ievies, tad būs politisks haoss, jo es varu atkārtot, ka demokrātiski procesi nenozīmē haoss. Ja mēs gribam tādu veidu kārtīt, tad paskatīsimies uz mūsu kaimiņu Baltkrieviju, nu tur es pieņem no valdības viedokļa, tur ir ļoti liela kārtība. Tur neņem vērā, ko cilvēki domā, un neņem sacīm redzot vērā to, ko cilvēki domā. Bet tā nav tāda valsts, kurā es gribētu dzīvot. Es gribētu dzīvot tādā valstī, kur vēlētāji lielā mērā uzskata, ka Saeimas deputāts tas ir kaut kas labs, un ka valdības ministrs tas arī ir kaut kas labs. Un mēs zinām, ka mūsu valstī tā nav. Bet tā nav dēļ mūsu, varētu teikt, kolektīvās darbības rezultāta dēļ. Tātad nebaidīsimies no tautas, atbalstīsim šo te 217,500 cilvēku ierosināto satversmes grozījumu un ieviesīsim normu satversmē, kas nedaudz atvieglina iespēju tautai ierosināt jaunu Saeimas sasaukšanu, bet kas nekādā ziņā neieviesīs politisks haoss, ja vien Saeimas deputāti paši to neuzsāks. Paldies jums.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, paldies priekšsēdētāja kungam, dāmas un kungam, Kariņa kungs, es jūs šeit gribētu atbalstīt, un demokrātiju mēs paplašinām tikai tad, ja šādas nozīmīgas konstitucionālas grozījumus neizdaram šeit šaurā 99 cilvēku lokā, bet nododam tos referendumam, kur tautas vairākums arī izšķirs, atbalstīt tautas tiesības ierosināt. Te vairāk debatētāji teica par tautas tiesībām atlaist Saeimu, kas nebūtu tā nav, jo tautai vienīgi šobrīd ekskluzīvās tiesības atlaist Saeimu, prezidentam ir tiesības ierosināt šo atlaišanu. Bet mēs tik tiešām ļausim ļoti demokrātiski, ļoti vienkārši šos grozījumus izvērtāt tautai pašai. Un ja būs vajadzīgais balsotājs skaits par minētajiem pārgrozījumiem, tad tas arī tiks izdarīts. Un ja nebūs minētais skaits, tad stāstīt par to, ka ir karsts vasars, saulaina diena vai vēl kas cits ir, nu, bezmērķīgi. Ja cilvēki kaut ko grib, viņi to izdara un panāk. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātai Mužniece, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, es pateicos visiem, kas piedalījās šajās debatēs, jo, kā jau es to uzsvēru savā ziņojumā komisijas vārdā, jautājums, kuru mēs šodien izskatām, ir ļoti svarīgs. Un arī ziņojumā jau norādīju, ka tautas tiesības lemt par to, vai parlaments atlaižams vai tam ļaujams strādāt, tiešām ir atzīstams konstitucionāls mehānisms. Taču juridiskā komisija, kā jau iepriekš norādīju, vēlētos spriest par tādiem projektiem, kas būtu ļoti pārdomāti, juridiski argumentēti, plaši apspriesti un tad celti priekšā Saeimai. Mēs paliekam pie šā viedokļa, kaut arī dzirdējām daudz kritisku vārdu, bet man arī jāsaka, ka opozīcijas šodien izteiktā kritika saturēja ļoti maz juridisku argumentu, kur nebūtu izskanējuši komisijas ziņojumā, tie saturēja daudz politisku argumentu, kas diez vai ir tas labākais instruments, kad mēs lēmjam par mūsu valsts galveno likumu. Šeit nu būtu vairāk jādomā par sabiedrības kopējo labumu, uz ko jūs arī vēlos aicināt. Izskanēja arī mūsu prāt pilnīgi nepamatoti izteikta šaubas par to, ka juridiskā komisija varētu neturpināt darbu, domājot par jaunajiem grozījumiem satversmē, tā tas noteikti nav un nevar būt, jo komisija nepieļauj iespēju izvairīties no saviem tiešajiem darba pienākumiem. Un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mums arī izdosies savas ieceres īstenot. Un tādēļ mēs, kaut arī darba daudz, nežālosimies un nesūkstīsimies, jo šai ziņā mums šeit izcili piemēri tikko bija, mēs strādāsim. Un vēl vēlos atgādināt, ka juridiskā komisija pirms lēmuma pieņemšanas saņēma 15 Saeimas komisiju negatīvus atzinumus par likuma projektu un arī juridiskās komisijas lēmums, ņemot vērā visu, kas ir tika izteikts jau iepriekš ziņojumā, neatbalstīja šo likuma projektu. Aicinu, kolēģi, jūs balsot par likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, referentai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 44, pret 37, atturas 17. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu Terehovas robežu kontrolas punkta vajadzībām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja likumprojektu par nekustamu īpašumu atsevināšanu Terehovas robežu kontrolas punktu vajadzībām otrā lasījumā. Un ievēroju to, ka nav iesniegts neviens priekšlikums, arī balsoja par likumprojektu pieņemšanu kopumā otrā lasījumā un atbalstīja tā pieņemšanu, kā steidzam, kurš stājas spēkā nākamā dienā pēc izsludināšanas. Aicinu balsot par...
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu Terehovas robežu kontrolas punktu vajadzībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 13, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu muitas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdē, kungs, dāmas un kungs, strādājam ar likumprojektu, kur numurs ir 2470 grozījumu muitas likumā. Ja? Komisija atbildīgais saņēmu šajā likumā divus priekšlikumus. Pirmo iesniedz juridiskais birojs un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir atbildīgās. Otrais ir atbildīgās komisijas sagatavots, aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Aicinu nobalsot par likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts provas uzraudzību. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungs, sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 2470 grozījumu likumā par valsts provas uzraudzību. Attiecīgajā likuma atbildīgā komisija saņēmusi tikai vienu juridiskā biroja priekšlikumu par 15. pantu, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts provas uzraudzību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs saimē 2487, likumprojekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, pie kura atbildīgā komisija saņēmusi jau 12 priekšlikumus un atbalsta pirmajā priekšlikumā juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir nedaudz uzlabots vai padarīts samērīgs attiecībā uz ierēģiņu iekļūšanu telpās, kas pieder privātu personām un kurās tiek veikt vai var tikt veikt saimnieciskā darbība.
Deputāti neiebilst.
Paldies, tātad ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums ir iegūst komisijas atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. juridiskā biroja priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. juridiskā biroja priekšlikums ir gūst komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Parlamentārās sekretārs Šteps no Finanses ministrijas iesniedz priekšlikumu ar numuru 10/25 pantu, ko komisija atbalst.
Deputāti neiebilst.
Šneps skundze tiek atbalstīta arī 11. Finanses ministrijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies. Un tāpat tās parlamentārās sekretāre papildina likumu ar informatīvu atsaucu uz Eiropas Savienības direktīvām. 12. Priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumu projektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav. Likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo likuma projektu, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kariņa, Bendrātes, Kantānes, Cipcenes, Grāvas, Zaķa, Āboltiņas, Čikustes, Kampara, Latkovska iesniegumu, kur viņi lūdz pēc balsošanas par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē pirmajā lasījumā nolasīt katra deputāta balsojumu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam, balsojuma rezultātu nolasīšanai.
Augstākotie deputāti, nolasam rezultātus par likumprojektu dokumentu numuru 2349. Par nobalsoju 44 deputāti. Valērija Gešins, Solvita Aboltiņa, Silva Bendrāte, Valērija Buhvalovs, Vladimir Buzaevs, Boris Celejevičs, Ilma Čepene, Oleg Denisov, Sergej Delgopolovs, Inna Druvete, Sergejs Fedorovs, Aleksandrs Golubovs, Uldis Grava, Nikolais Kabanov, Sandra Kalneita, Artis Kampars, Krišains Kariņš, Andrej Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Sarmīt Kikuste, Gunnar Laicāns, Ainars Latkovskis, Aleksandrs Mieskis, Sergej Mieskis, Miroslavs Mitrofanov, Linda Mūrliza, Vitalij Arlovs, Artis Pabriks, Jakob Plinas, Janis Reivs, Eners Repše, Ivans Rybakovs, Inguna Rībene, Artūs Rubiks, Anna Seile, Jūris Sakalovski, Karlis Adurskis, Aigars Stokenbergs, Janis Tutins, Janis Urbanovičs, Nīlu Šakovs, Aleksija Vidavskis, Dzintar Zaķis, Ziedoni, Ausma Ziedoni Kantāni. Pret nobalsoja 37 deputāti. Vitalijs Aizbalds, Dzintars Abikis, Maris Arbeks, Aja Barča, Andris Bērziņš, LPP, LC, Uldis Briedis, Janis Juris Dalbiņš, atvainojas, Gundars Daudze, Juris Dobils, Janis Dukšinskis, Janis Eglits, Inta Feldmane, Maris Grimbalds, Valdis Gilds, Dzintras Jaundžekers, Imants Kalniņš, Aigars Kalvītis, Janis Klauš, Vencis Krauklis, Maris Kučinskis, Janis Lagziņš, Karlis Leškans, Igmars Līdaka, Leons Līdums, Anatolijs Maskevičs, Vinita Mužnisa, Vaira Paigle, Raimond Pauls, Karina Petersona, Dzintras Rasnečs, Anna Rugātiem, Oskars Spurziņš, Ineses Šlesere, Jānis Šmits, Dainis Tūlais, Imants Valēts, Erika Zomere. Atturēja 17 deputāti. Andrijs Bērziņš Zējas, Guntis Blumbergs, Vilnis Bresis, Augusts Brigmanis, Guntis Eniņš, Petris Hanka, Andis Kapost, Visvaldis Lācis, Leopolds Uziņš, Paulus Putiņš, Baiba Rivža, Dagnija Staķe, Janis Strazdiņš, Viktor Širbatis, Staņislavs Čestris, Pēteris Tabuns, Gunas Upinieks. Paldies!
Paldies! Cienījamie kolēģi, sākam nākamo šīs darba kārtības jautājumu skatīt likumprojekts noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums 3. Lasījums aizsardzības Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešam lasījumam saņēma 75 priekšlikumus, kas tika izskatīti komisijas sēdēm. Pirmais priekšlikums – Saimes juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Septītais – deputāti Breša priekšlikums, komisija neatbalstīja.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātei Lindai Mūrniecai, bet mums ir 3 minūtes, jums pietiks.
Cienījamie kolēģi, pieņem, ka citās Eiropas valstīs šis likums tiešām ir vērsts uz terorismu finansēšanas novēršanu. Mūsu valstī atklājās, pareizāk sakot, apstiprinājās problēma, ka pie mums ir aktuāla naudas atmazgāšana un ka tajā vistiešāk ir tā kā saistīti ar to varētu būt politiķi, jo kopš likums nonāca mūsu komisijā, ap šo likums pieto kāds, kuram pilnīgi noteikti ir sakars ar oligarhiem un turklāt nevis ar nosacītiem oligarhiem, bet ar kādu, kuram ir interesi par ārzonas kompānijām, ar kādu oligarhu, kuram ir problēmas ar tiesībsargājošām iestādēm un kādu oligarhu, kuram droši vien šis likums nākotnē arī varētu radīt problēmas. Un es domāju, priekšlikums, par kuru mēs runājam, ir tieši pierādījums tam, ko es nu pat kā teicu. Deputāts Bresis ir iesniedzis priekšlikumu, kurš, manuprāt, sašaurina noziedzīgi iegūt līdzekļu definīciju, tādā veidā radot problēmas prokuratūrai un citām tiesībsargājošām iestādēm. Tātad neapšaubām šis priekšlikums varētu būt virzīts noziedzīgās pasaules interesēs. Un ja mēs paskatāmies deputāta Breša priekšlikuma otro punktu, citēju, ar terminu noziedzīgi iegūt līdzekļu piemērojot mutatis mutandis, saprot kriminālu procesu likumā lietoto terminu. Es patiešām vēlos aicināt Breša kungu uzkāpt tribīnē un izskaidrot, kā tieši viņš grasās piemērot šo mutatis mutandis, lai realizētu 4. Pantu šajā likumā, jo pretējā gadījumā būs skaidrs, ka šo priekšlikumu deputāts pats varbūt pat nav redzējis, bet priekšlikums ir atnācis no Ventspils ielikts aploksnē, koferītī vai varbūt kurpju kastē. Es aicinu sekot komisijai un noraidīt šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu.
No.
Tu gribētu. Balsosim par 7. Deputāta Breša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 28, atturas 9. Priešlikums atbalstīts. Savukārt, Dalbiņkungs, pirms mēs skatām nākamo priešlikumu, mums laikam ir jāiet pārtraukumā. Cienamie kolēģi, pirms pārtraukuma lūdzu reģistrēties. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdzu uz sanāksmi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemeņķevam.
Augstgodātie deputāti, reģistrējušies visi deputāti.